You light the skies up above me. A star so bright, you blind me. Yeah, don't close.
Λοιπόν, σε λίγο είπαμε θα περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Θα την έχουμε την Άννα την Κανδύλη και για άλλες υποθέσεις, όχι μόνο για την υπόθεση Παπαντονίου, από εβδομάδα. Λοιπόν, να σας πω το εξής τώρα. Είπαμε τώρα θα μιλήσουμε για κυκλοφοριακό και για τα πατίνια με τον πρόεδρο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.
Ακριβώς.
Σε πολύ λίγο. Τώρα, ένα ζευγάρι μέσα στην νύχτα. Δεν μπορώ να αναπνεύσω, λέει εκείνη. Δεν μπορεί να αναπνεύσει, επαναλαμβάνει εκείνο. Τρέχουν στο αυτοκίνητο για να πάνε στο νοσοκομείο. Έτσι ξεκινάει το θεατρικό έργο του Πορτογάλου σκηνοθέτη Τιάγκο Ροντρίγκες και μας γραπώνει από τις πρώτες λέξεις. Ο δημιουργός του, η Καταρίνα και η ομορφιά να σκοτώνει τις φασίστες, επιστρέφει σε στέγη για να παρουσιάσει τον χορό των εραστών. Ένα έργο ύμνο στη σχέση αγάπης και τη συντροφικότητα και ένα μεγάλο ερωτικό ποίημα με τη Μαρίσα Τριανταφυλλίδη και τον Νίκο Καραθάνο να γίνονται ένα από τις 10 Οκτωβρίου στη μικρή σκηνή της στέγης. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Tonight, they're lighting up the sky tonight for you, all the stars are coming out tonight, they're lighting up the sky. Λοιπόν, επειδή μας λέτε και για τον θάνατο του μετανάστη στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, θα πούμε λίγο αργότερα αφού συνομιλήσουμε λίγο με τον καλεσμένο μας. Μετά την συζήτηση θα αναφερθούμε στο συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ από χθες στο ενικός.gr. Όπως επίσης, μετά θα συζητήσουμε λίγο για το αίτημα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που ζητά την επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Έχει μπει πάγος από το Υπουργείο Οικονομικών ουσιαστικά μέσω έτσι, πληροφοριών. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία η ανακοίνωση.
Πολύ σωστό.
Έτσι πιστεύω εγώ, δεν ξέρω.
Θα μιλήσουμε και θα το δούμε.
Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Τιάνος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς για την αποδοχή.
Δύο είναι τα θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα. Πριν πάμε στο μεγάλο θέμα, το οποίο είναι το κυκλοφοριακό, το οποίο μας ταλαιπωρεί. Λέγαμε ότι σε λίγες μέρες, σε δύο εβδομάδες, δεν ξέρω πότε ακριβώς, μέσα Οκτωβρίου είναι το σύνεπαν, έρχεται και ο δακτύλιος. Πριν πάμε σε αυτό, να δούμε λίγο τι γίνεται με τα πατίνια. Αρκούν οι κανόνες που υπάρχουν, δηλαδή ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας πρέπει να αυστηροποιηθεί σε σχέση με τα πατίνια?
Κοιτάξτε, το πατίνι είναι ένα νέο μέσο που ανήκει στα μέσα μικροκινητικότητας. Κάθε χρόνο θα εμφανίζονται και καινούργια μέσα μικροκινητικότητας, άρα αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, πριν από λίγα χρόνια που εμφανίστηκε το πατίνι, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ψάχναν να δουν τι θα κάνουν. Η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που προσπάθησε θεσμικά να βάλει κάποιους κανόνες. Mm-hmm. Και αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για ένα πατίνι που κυκλοφορεί στο δρόμο είναι 25 χιλιόμετρα την ώρα. Οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών δεν επιτρέπονται να κινούνται σε δρόμους που έχουν όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
Δεν μπορούν να μπουν σε συγκρού, για παράδειγμα.
Δεν μπορούν να μπουν συγκρού και φυσία σε αττική οδό, οπουδήποτε το όριο είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Και όταν κινούνται πάνω στους πεζοδρόμους ή σε πεζοδρόμια, το όριο της ταχύτητας πρέπει να είναι πολύ μικρότερο. Να έχουν ταχύτητα πεζού, δηλαδή έως 6 χιλιόμετρα την ώρα.
Καλά, κανένας δεν το
πρόστιμα,
τηρεί.
Υπάρχουν πρόστιμα από τον ΚΟΚ, το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο από 40 ευρώ και πάνω και έως και 100 ευρώ αν κυκλοφορεί σε οδούς που δεν επιτρέπεται. Ή επίσης αν υπερβαίνει τα 35 χιλιόμετρα την ώρα, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει και στα 200 ευρώ. Το θέμα είναι ότι το πατίνι αντιμετωπίζεται σαν το ποδήλατο. Θα πρέπει να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, συστήματα να φοράνε το κράνος τους και επίσης συστήματα να κυκλοφορούν σε δρόμους που έχουν χαμηλές ταχύτητες.
Ναι, τώρα, βέβαια τα πατίνια.
Τα ποδήλατα δεν μπορούν να μπουν σε αυτούς τους δρόμους επίσης.
Δεν σας άκουσα.
Τα ποδήλατα, είπατε όπως τα ποδήλατα. Δηλαδή τα ποδήλατα δεν μπορούν να μπουν σε δρόμο με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα.
Και τα ποδήλατα σε δρόμους οι οποίοι είναι ταχύς κυκλοφορίας δεν επιτρέπεται να κινούνται.
Αστευόμαστε τότε, κύριε Τσιάνο. Μεσογείων και Κηφισίας, Βασιλίσσης, γεμάτη ποδήλατα είναι.
Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, οδούς ταχείας κυκλοφορίας τώρα είναι πάνω από τα 50, είναι τα 90 και πάνω.
Οι Κηφισίες είναι σε αυτές.
Δεν επιτρέπονται, σε κάποια τμήματα ναι είναι.
Η Μεσογείο.
Κοιτάξτε, πρέπει.
Πρέπει να αλλάξει ο ΚΟΚ, δηλαδή, αν είναι να καταργείται στην πράξη.
Για να έχουμε πραγματικά οδική ασφάλεια, πρέπει όλοι να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τώρα, ο οδηγός του αυτοκινήτου θέλει να κινείται γρήγορα, να βρίσκει να παρκάρει, να μην έχει κυκλοφοριακό πρόβλημα, να φτάνει πολύ γρήγορα στο σπίτι του, στην εργασία του. Όλοι το ίδιο θέλουμε, αλλά αυτό δεν γίνεται όμως.
Δεν με καταλαβαίνετε, κύριε Τσιάνο.
Αυτό δεν γίνεται όμως αν όλοι χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο και τα μέσα αυτά, και το ποδήλατο και το πατίνι, είναι ένα μέσο το οποίο βοηθάει και στη βιώσιμη κινητικότητα.
Ναι, ναι, επιτρέψτε μου, επειδή καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Θεωρώ επί της αρχής, όχι μόνο για αυτό το θέμα, ένας νόμος έχει σημασία όταν εφαρμόζεται. Αν δεν εφαρμόζεται, ας καταργηθεί. Οπότε, ή να αλλάξει σχετική νομοθεσία και να επιτρέπεται να κυκλοφορούν ποδήλατα σε αυτούς τους δρόμους, πώς να σας το πω, να καταργηθεί τελείως η απαγόρευση. Δεν μ' αρέσει να υπάρχει ένας νόμος που απαγορεύει κάτι, αλλά στην πράξη όλοι το κάνουμε, οπότε στην πράξη καταργείται. Είναι γελίο και για τον νόμο και χαλάει και την αίσθηση του κανόνα και της νομοθεσίας, ότι έλα μωρέ και που υπάρχουν κανόνες, τι έγινε.
Δίκαιο έχετε και προφανώς...
Ας το αλλάξουν λοιπόν και ας επιτρέψουν στα ποδήλατα.
Αυτό πρέπει να ισχύει όμως για όλα τα μέσα. Όχι να αλλάξει νομοθεσία, αλλά να υπάρχει έλεγχος και να υπάρχει και συμμόρφωση. Και στους χρήστες των πατινιών και του ποδηλάτου, αλλά και στους χρήστες του αυτοκινήτου. Να μην υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας, να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να οδηγούν χωρίς να μιλάνε στο κινητό, να μην καταναλώνουν αλκοόλ, να μην σταθμεύουν σε γωνίες, να μην σταθμεύουν κοντά σε πεζοδιαβάσεις. Όλο αυτό που είπατε πιάνει όλο αυτό το γενικότερο πλαίσιο. Οπότε αν πραγματικά θέλουμε να μιλήσουμε για οδική ασφάλεια και για βιώσιμη κινητικότητα, θα πρέπει το πρώτο πράγμα να μειωθούν οι ταχύτητες. Και θα πρέπει όλοι οι χρήστες να προσέχουμε τους υπόλοιπους χρήστες. Στην Ελλάδα έχουμε, καταρχάς δεν προσέχουμε τους πεζούς. Η Ελλάδα έχει... δυστυχώς μια πρωτιά πανευρωπαϊκή, όπου τα περισσότερα ατυχήματα, πάνω από το 50%, γίνονται μέσα στην πόλη, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 38%. Επίσης, τα περισσότερα ατυχήματα εμπλέκονται μοτοσυκλέτες. Ναι. Άρα, οι οδηγοί των αυτοκινήτων εμπλέκονται με πεζούς, εμπλέκονται με μοτοσυκλέτες. Εκεί είναι τα πάρα πολλά ατυχήματα. Και θα πρέπει να δώσουμε, αν θέλουμε να μειώσουμε τα οδικά ατυχήματα, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στα οδικά ατυχήματα με τα μηχανάκια. Έχουμε κάποια ατυχήματα με πατίνια, τα οποία επειδή είναι περιορισμένη η χρήση τους, είναι λίγα.
Μισό λεπτό, επιτρέψτε μου.
Δεν λέω ότι είναι ασφαλής να κινήσει με πατίνι, ειδικά σε δρόμους που έχουν μεγάλη κυκλοφορία και αναπτύσσονται και ταχύτητες και κοντά στα 50 χιλιόμετρα την ώρα, ακόμα και όχι πιο πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπιστεί συνολικά και να το βλέπουμε. Τώρα η αλήθεια είναι ότι η εποχή όπου ο δρόμος ανήκει μόνο στο επιβατικό όχημα, στο αυτοκίνητο, έχει περάσει.
Ωραία, μισό λεπτάκι. Με τον πεζό και με το...
Ωραία,
μα γι' αυτό λέω, αν κάτι καταργείται στην πράξη, αν ένας νόμος στην πράξη δεν εφαρμόζεται, τότε ή καταργείται αυτός ο νόμος ή αλλάζει για να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αλλιώς, επαναλαμβάνω, είναι κοροϊδία και για τον νόμο και δημιουργεί και την αίσθηση της ανομίας. Από το κάνω ό,τι θέλω με το πατίνι μέχρι το κάνω ό,τι θέλω με τη ράμπα των αναπήρων, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Με τον πεζό λοιπόν και με το πατίνι να το καταλάβω ότι μεγαλύτερη ευθύνη έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου. Με τον πεζό ακόμα παραπάνω. Θα υπάρχουν και περιπτώσεις που θα φταίει και ο πεζός, αλλά κυρίως θα φταίει ο οδηγός του αυτοκινήτου. Με συγχωρείτε, αλλά με τα μηχανάκια, όχι. Δεν φταίνε κυρίως οι οδηγοί των αυτοκινήτων. Αν φταίνε κάποιοι, είναι μοιρασμένο. Έχετε δει πώς οδηγούν τα δίκυκλα στην Ελλάδα, στην Αθήνα?
Με τα μηχανάκια.
Τους έχετε δει πώς οδηγούν, πάρα πολλούς δικυκλιστές. Που θεωρούν ότι η αλλαγή λωρίδων είναι δικαίωμά τους και ότι οι υπόλοιποι απλά τους εμποδίζουμε για να πάνε εκεί που θέλουν.
Και εμείς κυκλοφορούμε και αναλύουμε τα στοιχεία. Το
50% το αυτοκίνητο, αλλά 50% φταίει το μηχανάκι, έτσι, με τον τρόπο που οδηγεί. Μην σας πω παραπάνω, γιατί είναι και σε ευάλωτη θέση, οπότε θα πρέπει και από μόνοι τους να είναι πιο προσεκτικοί.
Θα σας δώσω ένα στοιχείο. Το 50% των θανατηφόρων ατυχημάτων που γίνεται με μοτοσυκλέτα. Δεν υπάρχει εμπλοκή με άλλο όχημα. Δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει εκτροπή της μοτοσυκλέτας χωρίς εμπλοκή άλλου οχήματος.
Μάλιστα, αυτό
εκεί την ευθύνη την έχει είτε η υποδομή είτε ο μοτοσυκλετιστής.
Ναι.
Και κυρίως την έχει ο μοτοσυκλετιστής, ο οποίος θα έχει αναπτύξει και κάποια ταχύτητα. Άρα σε αυτό που λέτε δεν έχετε άδικο. Από την άλλη όμως έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα με εμπλοκές των αυτοκινήτων. Και ποιο είναι τώρα το χαρακτηριστικό? Είναι ότι όταν έχουμε ατύχημα με αυτοκίνητο, ο οδηγός του αυτοκινήτου σε αστικές περιοχές δύσκολα θα έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό, ενώ πάρα πολύ εύκολα, η πιθανότητα δηλαδή αν το χτύπημα γίνει με ταχύτητα 50 χιλιόμετρα την ώρα, η πιθανότητα να σκοτωθεί ο μοτοσυκλετιστής ή να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά είναι 80%. Ενώ όταν το χτύπημα γίνει με τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, η πιθανότητα μειώνεται στο 20%.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μειώσουμε τις ταχύτητες.
Ναι, με την ηλικία και τα πατίνια. Δηλαδή θέλω να πω όλα. Εντάξει, είναι, τα διαβάζω αυτά στον ΚΟΚ. Ενδεχομένως και να μην χρειάζεται. Αλλά, βέβαια προβλέπεται όριο ηλικίας. Αλλά πόσο ένα παιδάκι δηλαδή από τη στιγμή, πόσο είναι, 12 ή 15, δεν θυμάμαι, 15. Και είναι ανάλογα με τα χιλιόμετρα μάλλον.
Θα το ξαναπώ. Το πατίνι στους σημερινούς ελληνικούς δρόμους δεν είναι ένα ασφαλές μέσο.
Δεν είναι. Πόσο μέλλον για τα παιδιά.
Και αν μετακινηθείς, θα πρέπει να μετακινηθείς με ιδιαίτερη προσοχή και να πραγματικά να ακολουθείς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Πώς μπορούν να το κάνουν τα παιδιά αυτό, αυτό ρωτάω.
Να μην επιλέγεις τους κεντρικούς οδικούς άξονες, όπου οι ταχύτητες και η κυκλοφοριακή φόρτη είναι πολύ μεγαλύτερη.
Αυτό ρωτάω, πώς μπορούν να το κάνουν τα παιδιά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάλογα με την ταχύτητα που έχει το κάθε το πατίνι, δεν είναι όλα τα μοντέλα ίδια από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει άλλη ηλικία, αν θυμάμαι καλά, είναι 15 στο ένα και 12 στο άλλο. Πώς μπορεί ένα παιδάκι και να ξέρει τον κώδικα?
Κοιτάξτε, θα έπρεπε το πατίνι, το οποίο με βάση την νομοθεσία δεν μπορεί να κινηθεί πάνω από 25 χιλιόμετρα την ώρα, να έχει από την κατασκευή του και από την εισαγωγή του τα 25 χιλιόμετρα την ώρα σαν μέγιστο ταχύτητα.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ απλό.
Κάποια πλάνα για δημιουργία ποδηλατόδρομων που είχαν ξεκινήσει πριν τότε με τη δεκαετία αρχές της κρίσης του 10 που την είχαμε δει όλοι επειδή η βενζίνη ήταν με τους φόρους σχεδόν διπλασιάστηκε, να κινούμαστε με ποδήλατο περισσότερο. Κάποια πλάνα για ποδηλατόδρομους προχωράνε, έχουν μείνει πίσω?
Γενικά έχουν μείνει πίσω πάρα πολλά πράγματα.
Ναι,
την προηγούμενη δεκαπενταετία έχουν γίνει λίγα πράγματα σε ό,τι αφορά
τις υποδομές
και για το Ιωταχή και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή την επέκταση του μετρό προς τον Πειραιά,
ναι,
και αν εξαιρέσουμε και την τελευταία την αναβάθμιση που γίνεται στον ΟΑΣΑ με τα καινούργια λεωφορεία, έχουν γίνει πραγματικά ελάχιστα πράγματα και αντί να κάνουν επενδύσεις λόγω της οικονομικής κρίσης γινόταν από επενδύσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς και καμία επένδυση σε οδικές υποδομές. Άρα τώρα που οι κυκλοφοριακοί φόρτοι έχουν αυξηθεί και αυτό το είχαμε χτυπήσει νωρίς το καμπανάκι, ότι η πρόσκαιρη μείωση των κυκλοφοριακών φόρτων οφείλεται στην οικονομική κρίση και μετά στο COVID. Τώρα που έχουν αυξηθεί και θα αυξάνονται συνεχώς, αν δεν πάρουμε σήμερα μέτρα, η κατάσταση στην Αθήνα από τις καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο, αλλά και γενικά τον τρόπο που μετακινούμαστε, είτε με μέσα μαζικής μεταφοράς είτε με αυτοκίνητο, θα είναι αβίωτη. Άρα αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με πρώτη προτεραιότητα. Ύστερα επενδύσεις έτσι ώστε να αυξηθεί η οδική ασφάλεια στο οδικό δίκτυο, να μπουν ευφυείς συστήματα μεταφορών για να αυξήσουν τη χωρητικότητα του υφιστάμενου οδικού δικτύου, να γίνουν και κάποια έργα υποδομής και να συνδυαστούν με κάποια μείωση της κρίσης του ΙΟΤΑΧ ως προς το κέντρο των πόλεων.
Ναι.
Διαφορετικά, όσο αυξάνονται οι μετακινήσεις, αν επιλέγουμε να μετακινηθούμε με το ιδιωτικό όχημα, το οδικό δίκτυο δεν φτάνει να εξυπηρετήσει όλες τις μετακινήσεις.
Να σας διακόψουμε λίγο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κύριε Τσιάνο, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να συνεχίσουμε.
Ευχαριστούμε.
Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Θανάση Τσιάνο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Και ήθελες κάτι να ρωτήσεις, Στεφανία, ή να θέσω εγώ ερώτημα στον κύριο Τσιάνο?
Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Θα σας πω το εξής. Βλέπω ότι η Αθήνα. Συζητούσα προχθές δηλαδή με κάτι. Ήμουν σε μια παρέα. Βλέπουμε ότι η Αθήνα όλο και μεγαλώνει. Πραγματικά όλο και επεκτείνεται. Και προσπαθώ να καταλάβω πόσο θα αντέξει ακόμα, για πόσο καιρό θα είναι βιώσιμη. Δηλαδή πόσο μακριά θα πρέπει, αφού επεκτείνεται όλο και περισσότερο η Αθήνα, κάποια στιγμή πρέπει να φτιαχτεί άλλο ένα μεγάλο κέντρο? Προσπαθώ να καταλάβω ότι πρέπει να γίνει μια άλλη μικρή πόλη. Όχι, αλήθεια το λέω.
Οι Αιγύπτιοι το κάνουν, φτιάχνουν μια πρωτεύουσα.
Δεν είναι περίεργο.
Αυτή τη στιγμή το βασικό πρόβλημα για εμάς τους γεωλόγους είναι ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός μεταφορών και πολεοδομικός, ο οποίος θα πρέπει να είναι μαζί. Δηλαδή, δημιουργούνται νέες κρίσεις και δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση και μετά έρχονται οι γεωλόγοι και σου λένε τι να κάνουμε. Αυτό το πράγμα είναι ότι δεν σε φωνάζουν στα βαφτίσια ή στο γάμο, δεν σε φωνάζουν όταν υπάρχει ο ασθενής και σου λέει τι να κάνεις. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως κινούνται τα πράγματα, αν δεν ληφθούν σήμερα μέτρα, σε 10 χρόνια θα είναι πραγματικά αβίωτη η κατάσταση και θα έχουμε κυκλοφοριακές εμφόρησεις σε όλο και περισσότερους άξονες και οι καθυστερήσεις στους άξονες που είναι σήμερα κορεσμένοι θα είναι και ακόμα μεγαλύτεροι. Θέλει μια σειρά από μέτρων και κυρίως θέλει και ένα συντονισμό όλων αυτών των φορέων. Το κακό στην Αττική είναι ότι υπάρχει πολυαρχία και πολυδιάσπαση των νομοδιοτήτων. Το κράτος έχει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το κεντρικό οδικό δίκτυο ανήκει στην περιφέρεια. Οι δήμοι έχουν το τοπικό οδικό
δίκτυο. Αυτός ο καταμερισμός λίγο μπερδεύει.
Αλλά έχουν και τα πεζοδρόμια στο βασικό οδικό δίκτυο. Η λεωφορεία ανήκει στον ΟΑΣΑ. Όλα αυτά τα συστήματα.
Ένας φορέας για να τα διαχειρίζεται.
πρέπει να υπάρχει ένας φορέας. Ένας φορέας για όλα, ο οποίος θα δίνει και τις εγκρίσεις, γιατί σήμερα οι εγκρίσεις δίνονται από διάφορα υπουργεία.
Υπάρχουν σκέψεις για τη δημιουργία ενός τέτοιου φορέα, ή.
Κανένας δεν έχει ένα πλάνο και δεν έχει ένα υπουργείο συνολικά να έχει μια αίσθηση ότι τι θα συμβεί.
Εσείς ως σύλλογος συγκοινωνιολόγων έχετε προτείνει τη δημιουργία αυτού του φορέα.
Ναι.
Ενώ με κάποιο πλάνο ή όχι ως.
Είναι πάγια θέση να δημιουργηθεί μητροπολιτικό φορέα μεταφορών.
Και έχετε όμως καταθέσει και έκθεση με πρόταση για το πώς θα γίνει, ή απλώς.
Έχουμε καταθέσει πρόταση.
Τεχνοκρατική εννοώ, πώς θα γίνει πρακτικά, δηλαδή. Καταλάβατε τι εννοώ, κύριε Τσιάνου.
Έχουμε έρθει σε επαφές τα τελευταία χρόνια με τα αρμόδια υπουργεία. Το έχουν ανακοινώσει. Έχουν καταλάβει το πρόβλημα και το έχουν ανακοινώσει ότι θα το κάνουν. Ήδη έχει γίνει μια προμελέτη για την Αττική.
Και γιατί δεν προχωράει, επειδή αργούν γενικώς στην Ελλάδα τα θέματα.
Γενικά όλα αυτά τα πράγματα αργούν. Ναι. Περιμένουμε και εμείς να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Κοιτάξτε, μείναμε και πίσω 15 χρόνια, όπως είπατε, σε υποδομές. Θα δούμε τώρα με το παραλιακό μέτωπο, ετοιμάζονται να γίνουν πάρα πολλές επενδύσεις για όσους μένουν στα νότια προάστια. Πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
Θα
μπορούν από Καλυθέα να πάνε γλυφάδα με το ποδήλατό τους, ας πούμε.
Αλλά μην σταματάει κάπου ο ποδηλατόδρομος, τέλος πάντων. Πρέπει να είναι σε όλες τις πόλεις. Υπάρχει μια συνέχεια. Δεν είναι κανένα ποδηλατόδρομο, εδώ σταματάω και μετά πάω στην επόμενη ο τετράγωνο και δεν έχω που να πάω.
Καταλαβαίνω.
Έτσι ακριβώς. Πρέπει να υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο ποδηλάτου για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα μέσο μετακίνησης και όχι απλά σαν ένα μέσο αναψυχής.
Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι σαν μέτρο αναψυχής. Και πριν κλείσατε και ένα σχόλιο για το κέντρο της Αθήνας, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε διάφορα, με μεγάλο περίπατο, είχαμε κάποια σχέδια, τα οποία ενδεχομένως να είχαν κάποιο έτσι καλό στόχο, αλλά μάλλον δεν το πετύχαν αυτό το στόχο.
Έγινε μια προσπάθεια.
Ναι.
Αυτή η προσπάθεια λοιπόν θα έπρεπε να ήταν σε έναν νέο σχεδιασμό, για να μην είναι μια μεμονωμένη προσπάθεια και να συνδυάζεται και με τις διαδρομές των μέσων μαζικής μεταφοράς, να συνδυάζεται και με διάφορα άλλα και με τις διάφορες άλλες συναρπτικές διαδρομές και με το αυτοκίνητο.
Άρα η φιλοσοφία λέτε ότι είναι σωστή. Και εγώ συμφωνώ με τη φιλοσοφία, αλλά να γίνει σωστά.
Δυστυχώς στην Ελλάδα οι πολλές αποφάσεις γίνονται όχι με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, αλλά με πολιτικές αποφάσεις.
Μάλιστα.
Άρα όταν αλλάζει και η πολιτική ηγεσία, αλλάζουν και οι αποφάσεις κακώς για το σύστημα.
Άρα,
θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος θα ακολουθείται, και αυτός ο σχεδιασμός θα πρέπει να προβλέπει τι θα γίνει μετά από 30 χρόνια και να πάει να δίνει λύσεις από σήμερα. Είπατε για την ανάπτυξη του ελληνικού.
Ναι.
Για να μην έχουμε προβλήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στις προσβάσεις των νοτίων προαστίων, θα πρέπει να δρομολογηθεί, ήδη έχει καθυστερήσει. Mm. Το έργο της επέκτασης και σύνδεσης της Αττικής Οδού από την περιφερειακή Μετού προς τη Βουλιαγμένη και η αναβάθμιση της Βουλιαγμένης, όπως προβλέπεται από το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο, επειδή
γιατί
δεν έχουμε...
Γιατί πολύ φοβάμαι τα επόμενα χρόνια θα συζητάμε για αυτό. Θα αφήσουμε τον Κηφισό και θα συζητάμε για τη Βουλιαγμένη.
Θα συζητάμε για τη Βουλιαγμένη. Yeah. Κύριε Τσιάνου, μονολεκτικά, υπάρχει περίπτωση σε κάποια χρόνια, αν γίνουν πράγματα, η Αθήνα να μην έχει κίνηση, ή θα είναι πάντα μια πόλη που θα έχει κίνηση? Απλώς θα είναι λίγο καλύτερη η διαδρομή.
Θα σας πω, να μην γελιόμαστε. Αν πάρουμε το παράδειγμα των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, όλες οι λεωφόρους που από τα προάστια οδηγούν προς το κέντρο έχουν καθυστερήσεις. Και όλοι οι περιφερειακοί δρόμοι, επειδή αναπτύσσονται και κρίσεις γύρω από αυτούς, έχουν καθυστερήσει και μάλιστα έχουν και πιο σημαντικές καθυστερήσεις από εμάς. Αυτό όμως το οποίο έχουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις και δεν το έχουμε εμείς, είναι ένα δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς, μετρό, τραμ, προαστιακός, και ένα δίκτυο λεωφορείων με πολύ καλή συχνότητα.
Είστε σαφείς.
Το οποίο να μπορεί να δώσει μια εναλλακτική στον πολίτη, να μην πάρει το αυτοκίνητό του και να κατέβει στο κέντρο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Και αν καλέσουμε κάποιον από το Υπουργείο και του πούμε, μα σας έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση ο Σύλλογος για να δημιουργηθεί ένας φορέας, δεν θα μας πει όχι, δεν μας έχουν καταθέσει, έτσι? Εσείς την έχετε καταθέσει την πρότασή σας για τη δημιουργία νέου φορέα?
Εμείς όχι μόνο να έχουμε καταθέσει, έχουμε κάνει και πολλές προσπάθειες, έχουμε κάνει και ημερίδες πάνω σε αυτό. Είναι γνωστό ότι ο Σύλλογος αναγνωρίζει ότι το πιο βασικό πρόβλημα για την Αττική είναι η έλλειψη συντονισμού που υπάρχει και πραγματικά θεωρούμε ότι χωρίς αυτό το Μητροπολιτικό Φορέα πολύ δύσκολα θα δούμε ποιοτικές μετακινήσεις στην Αττική και θα γίνονται αποσπασματικές ενέργειες από μεμονωμένους φορείς, θα ξοδεύονται χρήματα και δεν θα έχουν την απόδοση που πρέπει.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιάνο. Να είστε καλά. Ο κύριος Θανάσης Τσιάνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, για αυτό το πολύ κέριο θέμα που αφορά την καθημερινότητα με την κίνηση, με την κυκλοφορία στους
δρόμους.
Μπορούμε
να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα.